Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού μια σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και πολύ καιρό με θέμα νους Χριστού και καθώς εξετάζουμε ένα-ένα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει αυτός ο νους, σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την νοοτροπία της δικαιοσύνης. Θυμάστε ότι στη σειρά μας είχαμε κάθε φορά νοοτροπία. Νοοτροπία ταπεινοφροσύνης, νοοτροπία αγάπης, νοοτροπία χαράς, ειρήνης. Σήμερα λοιπόν νοοτροπία δικαιοσύνης. Τι είναι η δικαιοσύνη? Οι πρώτοι που έδωσαν έναν ορισμό της δικαιοσύνης στην αρχαιότητα ήταν οι στοικοί φιλόσοφοι. Πιθανότατα ο Χρήσιπος πρώτος είπε ότι δικαιοσύνη στην έξις απονεμητική του καταξίαν εκάστο. Έξις απονεμητική του κατεξίαν εκάστο. Να το εξηγήσουμε. Τι είναι η έξις? Η έξι είναι η συνήθεια. Κάτι που το κάνεις μία φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, μετά το συνηθίζεις, μετά γίνεται τρόπος ζωής, γίνεται νοοτροπία. Η δικαιοσύνη λοιπόν είναι να έχεις συνηθίσει, να έχεις την νοοτροπία απονεμητική, του να απονέμεις, του να μοιράζεις δηλαδή, εκάστο στον κάθε έναν, το καταξίαν, αυτό που του αξίζει. Επομένως, κάθε ένας, ανάλογα με τι του αξίζει, το να του αποδίδεις εσύ αυτό που του αξίζει, αυτό είναι δικαιοσύνη. Αξίζει περισσότερο, του δίνεις περισσότερο. Αξίζει λιγότερο, του δίνεις λιγότερο. Δεν αξίζει καθόλου, δεν του δίνεις τίποτα. Αλλά δίνεις στον κάθε έναν αυτό που είναι η αξία του, αυτό που ανταποκρίνεται στις προσπάθειες που έκανε, στην απόδοση που είχε. Αυτή ήταν λοιπόν η δικαιοσύνη για τους στοικούς. Αλλά φαίνεται ότι ο ορισμός αυτός, ότι δικαιοσύνη εστίν έξις απονεμητική του καταξίαν εκάστο, άρεσε πάρα πολύ, γιατί την συναντούμε μετά ξανά πάλι στους στοικούς, τον Άριο Δίδυμο που ήταν ο δάσκαλος του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. Μετά στον 1ο αιώνα π.Χ. τον συναντούμε στους περιπατητικούς, ο Ανδρόνικος ο Ρόδιος, ο πρώτος συστηματικός μελετητής του Αριστοτέλη στην αρχαιότητα. Και μετά ακριβώς τον ίδιο ορισμό με τα ίδια λόγια τον συναντούμε σε πατέρες της Εκκλησίας, στον Μέγα Βασίλειο τον 4ο αιώνα, στον Γρηγόριο Νήσι τον 4ο αιώνα, στον Μάξιμο Ομολογητή τον 7ο αιώνα κτλ. Επομένως αυτό είναι η δικαιοσύνη. Έτσι, αυτό είναι ο ορισμός της έννοιας. Να δίνεις σε κάθε έναν αυτό που του αξίζει. Να του δίνεις ανάλογα με την αξία του. Τώρα, η δικαιοσύνη είναι ένα χαρακτηριστικό του Θεού μας. Μέσα στα ονόματα του Θεού που συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ο Θεός ο δίκαιος, El Tzadik. Αυτό βρίσκεται στον Ισαΐα 45:21. Και επίσης ο Θεός της δικαιοσύνης, El Mishpat, Ισαΐας 30:18. Επομένως, μέσα στα χαρακτηριστικά του Θεού, μέσα στον χαρακτήρα του Θεού, είναι ότι είναι Θεός δίκαιος, ότι είναι Θεός δικαιοσύνης. Επομένως, καθώς μελετούμε τον νου του Χριστού, είναι καλό ανάμεσα στα άλλα να δούμε και αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού μας που ζητάει και από μας, που είναι η δικαιοσύνη. Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον η λέξη δικαιοσύνη, γιατί στην Καινή Διαθήκη δεν χρησιμοποιείται μόνο με αυτήν την έννοια. Δηλαδή, ενώ η αρχική έννοια είναι να δίνεις στον κάθε έναν αυτό που του αξίζει, να είσαι δίκαιος, στην Καινή Διαθήκη αρχίζει η λέξη δικαιοσύνη να χρησιμοποιείται και με άλλον τρόπο. Ποιον δηλαδή? Το γεγονός ότι ο Θεός, βλέποντας ότι από μόνοι μας δεν μπορούσαμε να είμαστε δίκαιοι και να δικαιωθούμε μπροστά στον Θεό, και βλέποντας ότι και ολόκληρη η δικαιοσύνη μας ήταν σαν ένα βρώμικο ρούχο, όπως λέει στον Ισαΐα, και αν δει κανένας το κείμενο είναι πολύ χειρότερο από το βρώμικο ρούχο που έχουμε στη μετάφραση, αυτό που λέει, έκανε κάτι θαυμαστό. Έστειλε τον Υιό του και και αυτός πήρε επάνω του όλη μας την αμαρτία, με αποτέλεσμα όταν πηγαίνουμε σε Αυτόν με μετάνοια και με πίστη και αποδεχόμαστε τη σωτηρία που έκανε για μας επάνω στο Σταυρό, ο Θεός να μας βλέπει δίκαιους. Δηλαδή, διαβάζουμε στο τέλος του τέταρτου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους επιστολής ότι ο Χριστός παρεδόθη δια τα αμαρτίας μας, δια τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε για την δικαίωσή μας. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, συνεχίζει το πέμπτο κεφάλαιο το πρώτο χωρίο, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Επομένως, εκεί αρχίζει πια η λέξη δικαιοσύνη μέσα στην Καινή Διαθήκη να έχει και την σημασία της δικαίωσης. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Θεός βλέποντάς μας μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού και μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού μας βλέπει δικαιωμένους, μας βλέπει δίκαιους. Επομένως, ανάλογα με τα συμφραζόμενα στην Καινή Διαθήκη, άλλοτε η λέξη δικαιοσύνη χρησιμοποιείται με την αρχική της έννοια, το να είσαι δίκαιος απονέμοντας τον κάθε έναν αυτό που του αξίζει, και σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται με την σημασία δικαίωση, το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, μέσα από τη θυσία Του, μέσα από το αίμα Του, μας βλέπει δικαιωμένους μπροστά Του. Ένα τέτοιο χωρίο είναι η 1η Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 30. 1η Κορινθίους 1:30. «Εξ αυτού δε ημείς, με ύψιλον εσείς, εστέ εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης». Έτσι. Ο Χριστός λοιπόν έγινε για σας, για μας τους πιστούς, σοφία από τον Θεό, έγινε δικαιοσύνη, και εδώ καταλαβαίνετε ότι η δικαιοσύνη έχει την έννοια της δικαίωσης. Χάρη στον Χριστό, ο Χριστός έγινε για σας δικαίωση. Ο Θεός σας βλέπει δίκαιους, επειδή ακριβώς ο ίδιος πλήρωσε, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες σας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή σας. Έτσι λοιπόν λέει ότι ο Χριστός είναι για μας δικαιοσύνη από του Θεού και αγιασμός και απολύτρωσης. Ωστόσο, όταν ο Ιησούς Χριστός μιλούσε στους μακαρισμούς, χρησιμοποιούσε τη δικαιοσύνη με την αρχική της έννοια. Έτσι στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο 5 χωρίο 6 διαβάζουμε «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Είναι ευλογημένοι λοιπόν αυτοί που πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη. Δηλαδή το να μην υπάρχει γύρω μας αδικία, το να μην υπάρχει γύρω μας ο κάθε ένας να μην παίρνει ανάλογα με την αξία του, αλλά αυτός που έκανε λίγο να παίρνει πολλά και αυτός που έκανε πολλά να παίρνει λίγα. Έτσι. Επομένως, στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων μας λέει ο Ιησούς Χριστός, μακάρι, ευλογημένοι, αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη. Τι θα πει πεινώ και διψώ? Είναι κάτι που το θέλω να το βλέπω γύρω μου. Θέλω να υπάρχει γύρω μου. Στεναχωριέμαι όταν δεν υπάρχει γύρω μου. Προσπαθώ να κάνω κάτι ώστε να υπάρχει γύρω μου δικαιοσύνη, να μην υπάρχει αδικία. Και λίγο παρακάτω, πάλι στους μακαρισμούς, στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον στο χωρίο 10, λέει «Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Άρα είναι ευλογημένοι, λέει, μακάρι, όχι μονάχα αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, αλλά είναι ευλογημένοι και αυτοί που διώκονται για χάρη της δικαιοσύνης. Γιατί? Γιατί είμαστε μέσα σε έναν κόσμο αδικίας και πολλοί άνθρωποι έχουν συμφέροντα από αυτήν την αδικία. Και όταν εσύ θέλεις να είσαι δίκαιος, αυτό είναι πρόβλημα για αυτούς. Παραδείγματος χάρη, είμαι σε ένα εκλεκτορικό σώμα και πρέπει να εκλέξουμε κάποιον στη βαθμίδα του καθηγητή που ζητάει, έχει κάνει αίτηση. Και βλέπω τα προσόντα του και δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα. Και πρέπει τώρα να πάρω την απόφαση. Και παίρνει τηλέφωνο η συνάδελφος, έτσι, γιατί δεν είναι στο δικό μας πανεπιστήμιο, είναι σε άλλο πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο που νοιάζεται για τον συγκεκριμένο υποψήφιο, και μου λέει, ξέρεις, είναι εξαιρετικός, έτσι αλλιώς σε παρακαλώ να το λάβεις υπόψη σου ότι... Ωραία. Εγώ πρέπει να διαλέξω τώρα. Θα κάνω αυτό που είναι δίκαιο και σωστό, απονέμοντας τον κάθε έναν κατά την αξία του. Διότι έχω ψηφίσει άλλους για τη βαθμίδα αυτή με κάποια προσόντα. Όταν κάποιος δεν έχει τα προσόντα και τον ψηφίσω, αδικό τους άλλους. Αδικό τους συνυποψηφίους τους. Στην κυβέρνηση περίπτωση δεν υπήρχε συνυποψήφιος. Αλλά αδικό γενικότερα όλο το σύστημα. Εάν όμως δεν κάνω το χατήρι της συναδέλφου, θα χαλάσουν οι σχέσεις μας. Επομένως, τι από τα δύο να κάνω. Να κάνω το δίκαιο και να χαλάσω τις σχέσεις μου ή να κάνω κάτι που είναι άδικο και να διατηρηθούν οι σχέσεις μου καλές. Διαλέγεις. Διαλέγεις. Και πιστεύω ότι σωστά διάλεξα. Δεν έκανα το χατήρι της συναδέλφου. Σκέψου τώρα να μην είναι συνάδελφος, αλλά να είναι παραδείγματος χάρη ένας υπουργός. Να είσαι σε μια επιτροπή όπου πρέπει να γίνουν προσλήψεις ανάλογα με τα προσόντα κάποιων και τηλεφωνάει ο υπουργός και λέει, σας παρακαλώ κύριε Τάδε, ο Τάδε είναι ανιψιός μου ή ξέρω εγώ, φροντίστε αυτός να πάρει τη θέση. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα βέβαια ποτέ, όπως ξέρετε. Λοιπόν, έτσι δυστυχώς, γι' αυτό φτάσαμε ως χώρα εκεί που φτάσαμε επειδή συμβαίνουν. Εκεί πια, επειδή αυτός που τηλεφωνάει και ζητάει τη χάρη και σου ζητάει να κάνεις κάτι που δεν είναι δίκαιο, είναι ανώτερος από σένα και έχει εξουσία, μπορεί να βρεις τον μπελά σου εάν κάνεις το σωστό και το δίκαιο. Επομένως δεν είναι παράξενο αυτό που λέει ο Χριστός, μακάρι οι δεδιωγμένοι, μακάρι αυτοί, ευλογημένοι αυτοί που θα καταδιωχθούν επειδή θα θελήσουν να κρατήσουν την δικαιοσύνη. Και το ίδιο λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο 3:14, αλλή και πάσχετε δια δικαιοσύνην μακάρι. Αλλά και αν παθαίνετε και αν βρείτε τον μπελά σας, εξαιτίας της δικαιοσύνης, εξαιτίας του γεγονότος ότι φερθήκατε δίκαια, να ξέρετε ότι είστε ευλογημένοι. Να ξέρετε ότι ο Θεός βλέπει από πάνω αυτό που κάνατε και παρόλο που μπορεί να βρείτε τον μπελά σας με τους συναδέλφους σας, με τους προϊσταμένους σας, με τους οποιοσδήποτε, να ξέρετε ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι τι λέει ο Πατέρας. Εάν η καρδιά του Πατέρα του ουράνιου ευαρεστήθηκε, ή όχι. Επομένως, ευλογία για αυτούς που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, ευλογία και για αυτούς που διώκονται και πάσχουν για χάρη της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να επιδιώκουμε τη δικαιοσύνη. Θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Ματθαίον 6:33, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και πάντα τα αυτά τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, προστεθήσετε ημίν, θα σας προστεθούν. Έτσι, μη ζητάτε τι θα φάτε, τι θα πιείτε, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Δηλαδή, το να επικρατήσει το θέλημά Του, που είναι η δικαιοσύνη, γιατί είναι Θεός δίκαιος. Και ο κάθε ένας να παίρνει ανάλογα με την αξία Του. Και μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου έχουμε το «δίωκε την δικαιοσύνη». Και στην 1η Τιμόθεων 6:11 μιλάει προηγουμένως για την φιλαργυρία και λέει «Σύ δε ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε, να αποφεύγεις την φιλαργυρία». «Δίωκε δε δικαιοσύνη, να επιδιώκεις δικαιοσύνη, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραϋπαθίαν». Πρώτα βάζεις τη δικαιοσύνη, να ζητάς, να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη. Και ξανά του το γράφει στη δεύτερη επιστολή 2:22, «Τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε, δίω και δε δικαιοσύνην», πάλι βάζει πρώτη δικαιοσύνη, «δίω και δε δικαιοσύνην, αγάπην, ειρήνην, μετά των επικαλωμένων των Κύριων εκαθαράς καρδίας». Επομένως, έχουμε την προτροπή μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέει, από τη μία μεριά πείνα και δίψα για τη δικαιοσύνη και από την άλλη επιδίω και την, δηλαδή κάνε ό,τι μπορείς όσο εξαρτάται από σένα για να προωθείται η δικαιοσύνη γύρω σου. Οπουδήποτε μπορείς να βοηθήσεις να αποδοθεί το δίκαιο, βοήθησε. Λίγο, λίγο, πολύ, πολύ στο μέτρο μπορείς, επιδίωξε το να υπάρχει δικαιοσύνη γύρω σου. Και φαίνεται ότι αυτή η δικαιοσύνη είναι τόσο σημαντική μπροστά στον Θεό, που τους ανθρώπους που φέρονται με δικαιοσύνη ακόμα και χωρίς να είναι πιστοί, τους προσέχει ιδιαίτερα. Θυμάστε τι συνέβη στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Είναι ένας εκατόνταρχος, ευσεβής λέει άνθρωπος, φοβούμενος των Θεών. Δεν γνωρίζει όμως τον αληθινό Θεό πραγματικά. Και ο Θεός στέλνει μήνυμα στον Απόστολο Πέτρο, του λέει ξέρεις θέλω να πας να του μιλήσεις. Αλλά επειδή ήξερε ότι αν του το έλεγε έτσι κατευθείαν θα δυσκολευόταν ο Απόστολος Πέτρος, έκανε ολόκληρη διαδικασία. Κατέβασε ένα σεντόνι με ζώα μέσα, του είπε σφάξε και φάγε. Ο Απόστολος Πέτρος μπερδεύτηκε, λέει μη γέννη το Κύριε. Αυτό είναι μπέρδεμα έτσι, διότι όταν λες κάποιον Κύριε δεν μπορείς να του λες μη γέννη το. Ή θα πεις μη γέννη το, τελεία, ή θα πεις ναι Κύριε. Το μη γέννη το Κύριε δεν πάει. Τελείως μπέρδεμα. Τρεις φορές το ίδιο όραμα. Και ενώ ο Απόστολος Πέτρος βρίσκεται έτσι σε αμηχανία και τώρα τι κάνουμε, έρχονται και χτυπάνε την πόρτα, τακ τακ τακ, μας στέλνει ο εκατόνταρχος Κορνήλιος σε καλή σπίτι του. Και κατάλαβα, λέει, αυτό ήταν το μήνυμα, να πάω να μιλήσω. Λοιπόν, αρχίζει να μιλάει στον Κορνήλιο και στους συγγενείς του και ξαφνικά πέφτει το Πνεύμα το Άγιο επάνω και αρχίζουν να υπάρχουν εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, αρχίζουν να μιλούν σε γλώσσες. Ξαφνικά λέει, καλά αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εθνικοί, δεν ήταν οι Ιουδαίοι. Τους επισκέφθηκε ο Κύριος, τους επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο και έχουν τις ίδιες εκδηλώσεις που είχαμε εμείς την ημέρα της Πεντηκοστή. Τι πράγματα είναι αυτά. Και καταλήγει ο Απόστολος Πέτρος στο συμπέρασμα, Πράξεις 10:35. Τώρα λέει, καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά εν παντή έθνη, ο φοβούμενος Αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό εστίν. Καταλαβαίνω τώρα, λέει, ότι ακόμα και μεταξύ των εθνικών, με αυτούς που δεν ανήκουν στον λαό του Θεού, δεν ανήκουν στον λαό Ισραήλ, σε κάθε έθνος κιόλα, ο φοβούμενος Αυτόν, αυτός που έχει φόβο Θεού από τη μία μεριά, και από την άλλη δεν μένει μόνο σε έναν θεωρητικό φόβο Θεού, αλλά στη σχέση του με τους άλλους εργάζεται δικαιοσύνην και ο εργαζόμενος δικαιοσύνην ή δεκτός αυτό εστίν. Ο Θεός τον αποδέχεται ακριβώς επειδή βλέπει από τη μία μεριά ότι υπάρχει φόβος Θεού στη ζωή του και από την άλλη ότι υπάρχει το να πράττει την δικαιοσύνη, να προωθεί τη δικαιοσύνη, να απονέμει στον κάθε έναν αυτό που του αξίζει. Επομένως ο Θεός τον δέχεται και επειδή ξέρει ότι για να γίνει πλήρως αποδεκτός χρειάζεται να δεχθεί και τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, έστειλε τον Απόστολο Πέτρο να του μιλήσει για να πιστέψει και ο Ιησούς Χριστός να γίνει Κύριος στη ζωή του. Έτσι. Θαυμαστό. Το θαυμαστό είναι ότι εμφανίζεται άγγελος και στον Κορνήλιο. Έτσι, αυτό είναι το ακόμα πιο θαυμαστό. Εμφανίζεται στον Κορνήλιο άγγελος και αντί να του πει τι να κάνει για να σωθεί, του λέει πήγαινε και φώναξε τον Πέτρο. Καταπληκτικό δεν είναι. Ο Θεός έχει αφήσει το μήνυμα της σωτηρίας να το δίνουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν το ανέθεσε σε άγγελος. Φαντάζομαι, εμφανίζεται άγγελος. Καταπληκτικό, άγγελος Κυρίου εμφανίζεται στον Κορνήλιο. Έστειλες Κύριε που έστειλες, ας τα πει να τελειώνουμε. Όχι, να μην τελειώνουμε. Θέλω και να έρθει άνθρωπος μέσα να είναι στη μέση. Θέλω το μήνυμα της σωτηρίας να το φέρουν άνθρωποι. Έτσι, κλείνει η παρένθεση. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην πρώτη εκκλησία είχαν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το θέμα της δικαιοσύνης και το περιλάμβαναν στα αρχικά κηρύγματά τους. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο. Πρώτο κήρυγμα, Πράξεις 17ο κεφάλαιο, χωρίο 31 και καταλήγει λέγοντας ότι ο Θεός έστησε ημέρα, εν ή μέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ο Θεός έχει ορίσει μία μέρα στην οποία θα κρίνει όλη την οικουμένη, όλον τον κατοικούμενο κόσμο εν δικαιοσύνη. Λες, στο πρώτο κήρυγμα, μίλησε τους για την αγάπη του Θεού. Βλέπετε, το μήνυμα της πρώτης εκκλησίας ήταν ολοκληρωμένο, περιλάμβανε και την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και αυτά τα δύο, στο μήνυμά μας πρέπει να είναι σε ισορροπία. Όταν μιλούμε μόνο για την αγάπη του Θεού, οι άνθρωποι λένε, «Α, ωραία, ο Θεός με αγαπάει, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ό,τι να είναι, ο Θεός είναι χάρη και έλεος». Και ξέρετε, αυτό κυκλοφορεί πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού και εδώ τους λες, «Μα καλά, δεν είναι, μα λέει, ο Θεός θέλει να περνάω καλά». Το έχω ακούσει από πολλούς αυτό. «Ο Θεός θέλει να περνάω καλά». Συγγνώμη, πού λέει στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός θέλει να περνάς καλά? Ο Θεός θέλει να περνάς ευλογημένα. Και το ευλογημένα σημαίνει να περνάς με υπακοή στο λόγο του. Εκεί είναι η ευλογία. Το αν θα αισθάνεσαι ωραία ή δεν θα αισθάνεσαι ωραία δεν παίζει τόσο ρόλο, δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει να ζεις ευλογημένα επειδή ζεις ζωή υπακοής. Και μπορεί και να μην περνάς καλά. Τι να πουν οι αδελφοί στη Βόρεια Κορέα? Περνάνε καλά. Περνάνε ευλογημένα. Καθόλου καλά, σας πληροφορώ. Καθόλου καλά. 70.000 πιστοί άνθρωποι είναι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου δεν τους δίνουν φαγητό και προσπαθούν να φάνε ό,τι βρουν. Και είναι χαρούμενοι όταν βρουν έναν βάτραχο να φάνε, μία σάβρα να φάνε, ένα φίδι να φάνε. Υποφέρουν. Αλλά δεν αρνούνται τον Ιησού Χριστό και μένουν εκεί και αγωνίζονται εκεί για την πίστη. Δεν περνάνε καθόλου καλά. Αλλά μέσα στην θλίψη και μέσα στην πίεση μένουν σταθεροί στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Άλλη περίπτωση που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη στις πράξεις 24-25, μιλάει στον Φίλικα, τον ηγεμόνα. Θυμάστε. Και λέει, διαλεγωμένου δε αυτού, καθώς ο Απόστολος Παύλος μιλούσε, περί δικαιοσύνης, εδώ είμαστε, και εγκρατείας και του κρίμαντος του μέλλοντος, όταν άρχισε να μιλάει για δικαιοσύνη, για εγκράτεια αυτοκυριαρχία και για το, την κρίση του μέλλοντος, έμφοβος γενόμενος ο Φίλιξ απεκρίθη. Ο Φίλικας κατατρόμαξε. Άκουσε για δικαιοσύνη, άκουσε και για κρίση, κατατρόμαξε. Και του είπε, άντε προς το παρόν πήγαινε, θα τα σκεφτώ και θα σε ξαναφωνάξω. Τον νυν έχων πορεύου, καιρών δε μεταλαβών, μετακαλέσω μέσα. Θα τα λέμε αργότερα, άστο τώρα. Αυτό είναι ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή, άκουγε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει και τον έπιασε φόβος και τρόμος. Και εγώ αναρωτιέμαι, αυτοί που με ακούνε να μιλάω, πιάνει κανέναν φόβος και τρόμος όταν μιλάω για τα λόγια του Θεού? Είναι όλα ένας καλός Θεός, όλα καλά, θα σε φροντίσει, θα σε κάνει? Είναι μόνο η αγάπη του Θεού ή υπάρχει ισορροπία και στη δικαιοσύνη του Θεού, ότι ο Θεός είναι δίκαιος? Χρειάζεται και το ένα, οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αγάπη του Θεού, αλλά χρειάζεται και να σοβαρευτούν μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτό που καλούμαστε μέσα από τον Λόγο του Θεού είναι μέσα στην καρδιά μας να πάρουμε, λέει, απόφαση υποταγής στη δικαιοσύνη. Στην προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο το επαναλαμβάνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Στο 13 χωρίο, Ρωμαίους 6:13, λέει, παραστήσατε τα μέλη ημών όπλα δικαιοσύνης στο Θεό. Τα μέλη σας, πηγαίνετε τα μπροστά στον Θεό, παραστήστε τα ως όπλα δικαιοσύνης. Να μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει τα μέλη σας ως όπλα δικαιοσύνης. Λίγο παρακάτω στο 6:16, λέει, δεν ξέρετε ότι είστε δούλοι σε όποιον υπακούετε? Ήτι αμαρτίας εις θάνατον ή υπακοής εις δικαιοσύνην. Επομένως καλούμαστε να γίνουμε τέκνα υπακοής για να προωθηθεί η δικαιοσύνη. Λίγο παρακάτω, 6:19. Ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη μόν δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία εις την ανομία, ούτως νυν παραστήσατε τα μέλη μόν δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν. Τα μέλη σας, λέει, όπως πριν δούλευαν την αμαρτία, τώρα παρουσιάστε τα να είναι δούλα τη δικαιοσύνη, να είναι υποδουλωμένα, θεληματικά υποδουλωμένα στη δικαιοσύνη για να προχωράνε σε αγιασμό. Επομένως, είναι κάτι που ο Θεός το ζητάει να είναι μέρος της ζωής μας, η δικαιοσύνη, γιατί είναι και μέρος της βασιλείας Του. Λέει στην προς Ρωμαίους 14-17, «Ουγαρεστήν η βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις». Η βασιλεία του Θεού δεν είναι να τρως και να πίνεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Επομένως, η δικαιοσύνη είναι στοιχείο της βασιλείας του Θεού, το χρειαζόμαστε στη ζωή μας και μάλιστα είναι μέρος της πανοπλίας του Θεού, της πανοπλίας που μας δίνει ο Θεός και διαβάζουμε για αυτήν στην προς Εφεσίους το 6ο κεφάλαιο, πάρτε λέει την πανοπλία του Θεού και στείτε ουν περιζωσάμενη την οσφήνη μόν εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης. Φορέστε το θώρακα της δικαιοσύνης. Τώρα εδώ πέρα είναι από τις περιπτώσεις που τα συμφραζόμενα δεν μας βοηθούν να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει η λέξη δικαιοσύνη εδώ. Είναι η δικαίωση, το γεγονός ότι ο Θεός μας δικαίωσε, ή είναι το γεγονός ότι αποφασίζουμε να ζήσουμε εμείς δίκαια, απονέμοντας τον κάθε έναν αυτό που του αξίζει. Ενδεχομένως να είναι και τα δύο. Και τα δύο. Μας δικαίωσε ο Θεός και γι' αυτό θέλουμε να είμαστε κι εμείς δίκαιοι στους άλλους. Επομένως, έχουμε και διάφορες επιμέρους εντολές για να δουλέψουμε στη ζωή μας τη δικαιοσύνη. Παραδείγματος χάρη μας λέει, προσέξτε πότε θυμώνετε και πώς θυμώνετε. Ιάκωβος 1:20 λέει προηγουμένως, κάθε ένας από εσάς να είναι ταχύσει στο να ακούει, βραδύσει στον αλαλή, να μην βιάζεται να μιλήσει, βραδύσει οργήν. Γιατί οργή γάρ ανδρός δικαιοσύνην Θεού ουκ εργάζεται. Σου λέει μη βιάζεσαι να θυμώσεις. Γιατί η οργή σου, η οργή μου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι. Γιατί όταν θυμώνεις δεν μπορείς να αποδώσεις τον κάθε έναν αυτό που του αξίζει. Έτσι. Γιατί σε αυτόν που είσαι θυμωμένος θα του δώσεις λιγότερα από αυτόν που του αξίζει. Έτσι δεν είναι? Ενώ σε αυτόν που τα πας καλά δεν είσαι θυμωμένος, θα του δώσεις κάτι παραπάνω. Επομένως, πρόσεχε λέει, πρόσεχε το θυμό σου, γιατί ο θυμός, η οργή δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Απ' την άλλη μεριά λέει, η δικαιοσύνη είναι κάτι που μπορείς να το σπείρεις. Να σπέρνεις γύρω σου δικαιοσύνη. Η ιδέα της σποράς είναι ότι το σπέρνεις για να φυτρώσει κάτι. Έτσι, δηλαδή προωθείς τη δικαιοσύνη, σπέρνεις δικαιοσύνη για να φυτρώσει και αυτό λέει μπορεί να γίνει μέσα σε κλίμα ειρήνης. Δεν γίνεται σε κλίμα οργής. Ιάκωβος 3:18, καρπός δε δικαιοσύνης εν ειρήνη σπείρεται της ποιούσιν ειρήνη. Έτσι, μέσα σε ειρήνη, από αυτούς που προωθούν την ειρήνη, μπορεί και να σπαρεί η δικαιοσύνη, δηλαδή να προωθηθεί το δίκαιο, να προωθηθεί και σε άλλους η ιδέα, η έξις, η συνήθεια, η νοοτροπία να αποδίδουν στον κάθε έναν αυτό που τους αξίζει. Είναι ενδιαφέρον μάλιστα ότι ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο χωρία 28 και 29 θεωρεί την δικαιοσύνη ως απόδειξη της αναγέννησης, της πνευματικής γέννησης μέσα στην ζωή του ανθρώπου. Λέει, εάν ειδείτε στο 29, 1 Ιωάννου 2:29, εάν ειδείτε ότι δίκαιος εστίν, εάν ξέρετε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, γινώσκετε ότι πας οποιών την δικαιοσύνην εξ αυτού γεγέννητε. Εάν ξέρετε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, το ξέρετε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Εντάξει, ωραία. Επομένως, κάθε ένας που πράττει την δικαιοσύνη, δείχνει ότι έχει γεννηθεί από τον Θεό. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν στον κόσμο άνθρωποι που να είναι δίκαιοι ή να προσπαθούν να είναι δίκαιοι. Υπάρχουν, αλλά όταν έρχονται τα πράγματα σε πίεση, όταν πρέπει να διαλέξεις, θα κάνω τώρα αυτό που ευχαριστεί το αφεντικό ή αυτό που είναι το σωστό και το δίκαιο απέναντι στον άλλον. Εκεί πέρα, λες, γιατί να τα χαλάσω. Δηλαδή, εάν η καρδιά δεν έχει προτεραιότητα να ευαρεστήσει τον Θεό, εάν δεν είναι η προτεραιότητα πρώτα ο Θεός να χαρεί με τη συμπεριφορά μου, τότε γιατί να τα χαλάσω με τον προϊστάμενο, γιατί να τα χαλάσω με τη συνάδελφο. Ναι μεν, εάν η δικαιοσύνη είναι χωρίς κόστος να την προωθήσω, αλλά άμα έχει κόστος, ας το καλύτερα. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν αποφασίζει κανένας να ζήσει με δικαιοσύνη, να ζήσει ευαρεστώντας τον Θεό, υπάρχει και ειδικό στεφάνι δικαιοσύνης, το οποίο δίνει ο Θεός, έτσι. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 4:8. Λοιπόν, απόκειται ο της δικαιοσύνης στέφανος. Λέει, αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, κράτησα την πίστη, τελείωσα τον δρόμο, τώρα μου μένει ο της δικαιοσύνης στέφανος. Ον αποδώσιμη Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Είναι ο δίκαιος κριτής ο Θεός και θα μου δώσει στεφάνι δικαιοσύνης. Στεφάνι λοιπόν του χαρακτήρα του, ου μόνον δε εμή και όχι μόνο σε μένα, αλλά και πάση τη ηγαπικώση την επιφάνειαν αυτού. Δεν θα το δώσει μόνο σε μένα, αλλά και σε όσους αγαπούν την παρουσία του, περιμένουν πότε θα έρθει. Ζουν περιμένοντας κάθε μέρα πότε θα έρθει ο Κύριος. Πώς θα ευαρεστήσω τον Κύριο, ώστε να είμαι έτοιμος καθώς θα έρθει να τον δω με χαρά και όχι με ντροπή. Δικαιοσύνη λοιπόν. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, κλείνοντας, ότι στους έσχατους καιρούς, όταν θα πλησιάζουν οι έσχατοι καιροί και ξέρουμε ότι κάπου εκεί μέσα είμαστε και τώρα, λέει Αποκάλυψη 22:11, ο αδικών αδικησά το έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το έτη και ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Επομένως, στους έσχατους καιρούς η αδικία θα πληθύνει. Ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Ο βρώμικος θα γίνεται πιο βρώμικος. Αλλά καλούμαστε και ο δίκαιος, λέει, να κάνει ακόμα περισσότερη δικαιοσύνη, να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο να είναι δίκαιος. Και ο Άγιος ας προχωρήσει σε αγιότητα ακόμα περισσότερο. Επομένως, όσο πλησιάζει ο καιρός να έρθει ο Ιησούς Χριστός, θα βλέπουμε το κακό να μεγαλώνει και δεν πρέπει να απορούμε που το κακό μεγαλώνει γύρω μας. Απ' την άλλη μεριά, χρειάζεται η πιστή του Χριστού να προχωρήσουμε περισσότερο σε αγιότητα, να προχωρήσουμε περισσότερο σε δικαιοσύνη, να θελήσει η καρδιά μας περισσότερο και περισσότερο να ευαρεστήσει τον Πατέρα Θεό, να κάνει την καρδιά του Πατέρα Θεού να χαίρεται. Νοοτροπία δικαιοσύνης λοιπόν. Μας λέει ευλογημένοι αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη. Ευλογημένοι αυτοί που διώκονται, που ταλαιπωρούνται εξαιτίας της δικαιοσύνης. Και απ' την άλλη μεριά λέει ο Θεός, κοιτάξτε, εγώ σας δικαίωσα με τη θυσία του Χριστού, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό που σας έδωσα, πάρτε το και ζήστε το, βιώστε το. Να μην είναι μόνο θεωρία, αλλά να είναι καθημερινή ζωή, καθημερινή πράξη. Και στο τέλος, εγώ ο δίκαιος κριτής, σας περιμένω με στεφάνι δικαιοσύνης. Άμεν. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο δίκαιος Θεός μας δικαιώνεις με το αίμα του Ιησού Χριστού, με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, το κάνεις εσύ στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Και ζητούμε, Κύριε Θεέ μας, περισσότερο και περισσότερο να καταλάβουμε το νου το δικό σου, την νοοτροπία της δικαιοσύνης της δική σου, ώστε να ζούμε επιθυμώντας τη δικαιοσύνη και σπέρνοντας γύρω μας τη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να δούμε καρπούς γύρω μας δικαιοσύνης να φυτρώνουν και το καλό το δικό σου και η βασιλεία η δική σου να απλώνεται περισσότερο και περισσότερο, ώστε το όνομά σου να δοξάζεται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.